Ikifwanike amalongo gatatu Yesu yowamaka. Abandu awa bikokya ififwani fyosa. Imikota ya kititu ni fibibi. Bali nrusubiro mu ifi kangi bakansubira nukunkonga Yesu Kristu. Aba Kristu awa bakasubira babaire ukusosi afyosa ifi fya setano ni mbepo imbibi. Kiara bwamaka ukinda setano. Imbepo imbibi, ififwani ni fibibi fyosa, na warosi awa ukusubira imikota. Usu etu kusubira, koma ukuntira setano. Roli tusubirege kiara, yuyo ikututula. Ikufiilira nutuponesia. Tuwaire ukusubira mufyosa.